În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iar poporul se bucura de toate faptele pe care le făcea dânsul, iar cei care erau împotriva lui s-au rușinat. Concluzia Sfintei Evangheliei din această duminică, duminica 27 după Rusalii, despre așa numita vindecare a femeii gârbove într-o zi de sâmbătă. Numai când citim această definiție a duminicii, duminica vindecării femeii gârbove în zi de sâmbătă, vedem de aici cam care sunt problemele principale cu care se confruntă poporul în ziua respectivă. Adică ziua de sâmbătă și ce înțeles are aceasta și vindecarea unei femei sau vindecarea unei persoane umane, ceea ce pare că sunt două lucruri contradictorii. Adică Mântuitorul Hristos se spune că era în sinagogă, într-un fel de, haideți să-i spunem, biserică evreiască, învăța poporul acolo, le vorbea despre împărăția cerurilor, și a văzut în mulțime o femeie gârbovă care vrea să se uite la el și nu putea. N-avea cum să se ridice. Și în cunoștința lui dumnezeiască și-a dat seama că această femeie este de fapt victima unei neputințe care nu ținea neapărat de ea. Dovadă că spune la un moment dat că pe această femeie a legat-o satana de 18 ani. Deci, cu alte cuvinte, ea suferea nu din cauza ei, ci din cauza altcuiva. Și atunci intervine și o vindecă. Dar după ce o vindecă, punându-și mâna peste ea, imaginea mâinii pe care preotul o pune adeseori peste credincioși, mai marele sinagogii a luat cuvântul, se spune în Evanghelie, ați auzit? Și a spus, sunt 6 zile în care puteți să veniți să vă vindecați la sinagogă. De ce veniți în zi de sâmbătă? Și i-a mustrat și i-a certat. De data aceasta, deși numai mai marele sinagogi a luat cuvântul, deja acest cuvânt, care nu știm cât va fi fost de lung și ce argumente a adus, cert este că a polarizat audiența. O parte au început să fie împotriva lui Iisus, să fie de acord cu ceea ce spusese mai marele sinagogii, iar cealaltă parte nu știa ce să creadă, pe de o parte pentru că se temeau să-l urmeze în mod deschis pe Hristos, având în vedere că autoritatea celui care vorbise era mult mai mare. De mai marele sinagogii ascultau și autoritățile civile. În plus, îi era, hai să spunem așa, pe teren propriu. Era locul unde avea dreptul să vorbească atunci când vroia, și orice spunea era considerat cuvânt din partea lui Dumnezeu. Deci vedem că Hristos practic nu se confruntă cu o simplă problemă socială, nici cu o problemă medicală. El se confruntă cu o problemă mult mai profundă, o problemă de valoare sau de valori. Și cred că despre asta este, sau și despre asta putem vorbi în Evanghelia de astăzi. Vorba despre cum percepem valorile sau ce înseamnă valorile, valoarea. Am cercetat puțin despre lucrul acesta și am descoperit că valoarea, în cea mai simplă definiție, înseamnă binele. Sau tot ceea ce este bun, tot ceea ce este bine. În altă definiție se spune valoare este tot ceea ce merită a fi luat în seamă. Într-o accepțiune religioasă se spune că valoarea este o altă formă modernă de a defini virtuțile sau tot ceea ce este făcut bun sau bine în numele unei religii sau unor principii. Însă aceasta este definiția foarte simplă. Problema i-a preocupat mai ales pe filozofi, dar și pe teologi și s-a ajuns să se contureze 2 direcții de a înțelege acest lucru. Unul subiectiv. Valoarea este tot ceea ce corespunde intereselor, nevoilor sau dorințelor omului. De exemplu, eu îmi doresc un lucru foarte scump. Să spunem o piesă de îmbrăcăminte sau un autoturist sau ceva. Și atunci, în momentul în care mi l-am dobândit, el a devenit pentru mine o valoare pentru că l-am dorit foarte mult. Și are o valoare foarte mare. Indiferent cât costă. Nu asta contează. Ci el îmi rezolvă o problemă de interes, de dorințe sau de nevoie. Și în special dorință. Deci, este ceva care depășește cumva sau ne limitează cumva în ceea ce dorim să îndeplinim. Însă, această accepțiune subiectivă a noțiunii de valoare n-a fost validă din cauza că cineva spune următorul lucru. Un om însetat are nevoie de lichid. Și chiar se spunea un om în stare finală. Are mare nevoie de lichid. Dar dacă îi dai apă de mare, n-ai rezolvat problema. El are această nevoie sau această dorință de a consuma un lichid, dar depinde și ce fel de lichid îi se oferă. Și așa se știe foarte bine că au fost atâția oameni care pe mările lumii au murit de sete. Pentru că nu este suficient doar să rezolvi o simplă nevoie sau o simplă dorință. Din punct de vedere obiectiv însă, începând de la Socrate încoace și până la John Hartmann, se spune că valoare nu este ceea ce în mod subiectiv cred eu că este important pentru mine, ci valoare este fie un obiect, fie un act, fie un element, o entitate, care nu se evaluează prin modul cum o percep alții, ci prin ea însăși. Valoarea este ceva ce trebuie să percepem ca fiind, ca având o calitate superioară, general recunoscută de toți. Și ca să înțelegem valoarea obiectivă, atunci nu este problema obiectului sau subiectului respectiv, ci a celor care percep. Și spun acești filozofi vechi și nu numai ei, spun că a percepe lucrurile de valoare constă în cât de mult îi educăm pe cei din jur să perceapă valoarea respectivă. Și din punct de vedere intelectual, și din punct de vedere al sensibilității a celor care trebuie să o identifice și să o aprecieze ca atare. Un exemplu foarte simplu este luați o poezie. Dacă un cineva are educația de a înțelege ce înseamnă un metru poetic, și un anumit tip de recitare a poeziei, va spune Dumnezeule, asta e inspirație. Ce valoare are? Dacă pui pe altcineva să asculte o poezie și care nu are educația necesară, va spune, aoleo, valoarea mea. Și valoarea lui constă în altceva. Deci nu toată lumea poate să perceapă ceea ce este cu adevărat valoros, decât în măsura în care este și pregătit pentru aceasta. Și cred că acesta este sensul perceperii pe care trebuie să o înțelegem și noi din Evanghelie. Adică, din această percepere obiectivă a valorii, s-au dedus, s-au decantat anumite tipuri de valori. Valori economice, valori sociale, valori etice sau morale, valori religioase sau chiar valori politice. Însă nu tot ceea ce înseamnă o valoare economică pentru cineva poate să însemne tot valoare și pentru altcineva. Deci, marele merit al omului este, sau al omului care înțelege într-adevăr ce înseamnă valoare, înseamnă să treacă de la ceea ce este necesar sau o simplă dorință la a evalua respectivul lucru pe termen lung. Deci, de exemplu, din punct de vedere economic, un lucru scump poate avea valoare, dar numai pentru un tip de oameni sau un tip de asociere. Pentru că pentru altcineva acel lucru de valoare poate să nu aibă o valoare economică dacă este abordată din punct de vedere moral. Din punct de vedere moral, așadar, nu obiectul este în sine important, ci valoarea persoanei. Acum, cea mai mare problemă pe care noi o trăim și astăzi, dar care rezide și în Evanghelia de astăzi, este ce valori contrapunem căror valori. Pentru că societatea de astăzi este divizată datorită unor alte valori care acum 25 de ani nu erau valori. De exemplu, acum 25 de ani era foarte importantă familia ca valoare socială. Astăzi se spune că familia este doar o formă de exprimare a sexualității. Atât. În rest, și atunci, ea poate să consiste din orice tip de membri. Ce valoare avea mai înainte, să spunem, preoția, care era abordată cu foarte mare frică și credință de cei care deveneau preoți și cu foarte mare respect față de cei către care erau trimiși, de oamenii, de membri din parohie. Cum este astăzi tratată preoția? Astăzi, orice persoană, fie că este preot sau chiar ierarh, poate să fie criticat sau decredibilizat sau calomniat de oricine, prin toate mijloacele. Luați numai mass media și site-urile de socializare să vedeți cam ce se poate spune sau ce pot oamenii să spună despre un preot despre care nu știu nimic, ci doar că au auzit ceva. Ce valoare avea sacrul înainte și ce valoare mai are acum? Cât de important era Crăciunul sau Paștile pentru mersul la biserică și pentru rugăciune și pregătire și emoțiile cu care se trăiau și ce înseamnă astăzi Paștile, care e legat de iepuraș, Crăciunul, care e legat de cadouri și multe altele, fără niciun conținut sacru în sine. Deci, ne aflăm, practic, în o contrapunere sau contrabalansare a adevăratelor valori, datorită acelei lipse de educație de care spuneam, care astăzi propune altceva. De exemplu, o valoare astăzi este bogăția. Cu cât ești mai bogat, cu cât conduci un autoturism mai scump, cu atât pare că sau ai un statut oarecum mai important și poți să încalci inclusiv reguli. O alta de care am și pomenit deja este sexualitatea care este prezentă oriunde, începând de la primul chioșc de ziare și până la accesarea unui simplu site de internet în care cauți poate o enciclopedie. Îți apar și alte imagini. Sau profanul, adică omul pus în locul lui Dumnezeu. Omul care se auto-intitulează propriul Dumnezeu, se așează în locul lui Dumnezeu și decide. Și începe să decide dacă să facă un lucru sau nu. Dacă e bună sau nu organizarea, dacă să aibă un copil sau nu, dacă să căsătorească sau nu și toate celelalte. Omul stabilește. Și aceasta pe fondul individualismului. Și ca să fim și mai concreți, aș vrea doar să leg aceste câteva noțiuni legate de valoare de ceea ce ne spune Sfânta Evanghelie de astăzi. Că Sfânta Evanghelie ne arată că lucrurile cu adevărat de valoare trebuie să aibă un fundament. Iar fundamentul pe care Hristos ne-l propune în Evanghelie de astăzi este Vechiul Testament și învățătura Lui, care avea să constituie Noul Testament. Nu orice valoare religioasă este o valoare în sine. A se vedea, de exemplu, numai conceptul de jihad din Islam. Și ei au postul, și ei au învățătura despre facere de bine sau milostenie, despre rugăciune de 5 ori pe zi, despre pace. Au foarte multe noțiuni corecte. Dar când vine vorba despre jihad sau războiul sfânt, pentru ei e o valoare. Pentru lume nu poate fi o valoare. Pentru că nu poți în numele unui Dumnezeu să ucizi. Ori de aceea, eu n-aș face semnul egalității între ceea ce înseamnă religios și moral. Mai există și alte religii, eu am luat numai asta, dar de exemplu în hinduismul de formă tantrică sau tantristă, realizarea sau autorealizarea persoanei se face prin diferite tehnici, fie care includ și droguri ușoare, care includ și anumite băuturi îmbătătoare, soma sau haoma se numesc ele, și practici sexuale și lucruri de grup și multe alte lucruri. Deci nu putem să punem semnul echivalenței între religios și valoros, dar în ceea ce ne spune Mântuitorul arată că ceea ce aduce El este o reașezare a valorilor. În primul rând, pentru că el arată în Evanghelie că ceea ce este importantă nu este ziua pe care a instituit-o pentru odihnă în Vechiul Testament Dumnezeu, ci peste aceasta se plasează valoarea persoanei. El vindecă femeia gârbovă, arătând că este o persoană. Și noi avem conceptul de persoană la Dumnezeu. Deci, în tradiția iudeo-creștină, Dumnezeu este persoană bună și sfântă. Și atunci, care sunt valorile care ne aseamănă cu El? Să devenim buni și sfinți. E simplu. Și nu poți să devii bun și sfânt decât făcând lucruri de valoare. Nu lucruri temporare și subiective. În al doilea rând, Mântuitorul ne arată că principalul motiv pentru care El aduce această învățătură este împărăția sau înțelegerea împărăției lui Dumnezeu. Eu cred că este o greșeală că în creștinismul medieval s-a insistat prea mult pe pedeapsa dată de către Dumnezeu în viața de după această viață, prin pedepsele respective, pedepsele iadului, despre care vorbește celebrul Dante în Divina Comedie. Mântuitorul n-a vorbit prea mult despre aceasta. El nu spune că iadul va fi o realitate care va fi consecința faptelor noastre, pentru că asta este un determinism de tip hindus, care spune că noi suntem rezultatul propriilor karme sau propriei karme. Nu. Mântuitorul vorbește dimpotrivă, aproape inevitabil vorbește despre învățătura de înviere și despre nemurire. Nemurirea sufletului. Iar acestea, numai acestea, pot să-l înalțe pe om deasupra determinismului uman. Și acestea trebuie sau pot să fie înțelese numai prin exprimarea dragostei agapice. Adică a iubirii dezinteresate față de semen. Asta a făcut Iisus și asta suntem chemați să facem cu toții. Însă valorile religioase, ne arată istoria, pot să fie corupte sau interpretate sau manipulate. Pot să fie corupte, deturnate, de exemplu, de concepte sociale-economice. Cum ar fi constituirea de grupuri de interes. În istorie s-a constatat că numele, chiar numele creștinismului, au fost anumite grupuri de interese. Și care aveau alte interese decât religiozitatea. A se luat numai cruciadele. A fost o greșeală. Că s-au dus în numele lui Dumnezeu să ucidă. Deci, cruciadele nu cred că au fost așa cum s-au desfășurat un lucru bun. Ca idee, da, au fost bune, în sensul că erau concepute ca un pelerinaj, dar au sfârșit ca un război, care nu i-a mai distins pe creștini de ceilalți. Apoi pot să fie atitudinea față de bogății. Să corupă, să spunem, adevăratele valori creștine. Sau influențe ale educației. Sau a lipsei de educație, mai exact. Și în sfârșit, aș spune că valorile biblice de care vorbește Mântuitorul sunt singurile care garantează dreptatea și echitatea socială. Adică Hristos a fost Cel care și-a exprimat empatia față de săraci, față de cei slabi, față de cei oprimați. Pentru că fără aceasta nu există sfințenie. Și în cazul femeii de astăzi, practic, vedem că este o femeie slabă. Că, zice, era cuprinsă de un duh de slăbiciune. Nimeni altcineva nu putea ajuta sau nu vroia să o ajute. Ori ceea ce Hristos propune este tocmai un dialog al valorilor. Adică El arată că cel mai important este ca această femeie să fie vindecată. Vine mai marele sinagogii și spune, nu e important asta, important e să păziți sâmbăta, să respectați ziua odihnei. Ceea ce arată că El a venit cu conștiința că face o regulă, că respectă regula. În sensul și termenul conștiință, înseamnă să ai știință. Știința face parte din conștiința. Deci nu putem să spunem că suntem oameni cu o conștiință înaltă dacă nu avem și știință. Ori el își redusese conștiința doar la respectarea unui ritual. Nu și la ceea ce era mai mult decât aceasta. Și psihologii spun că în propria noastră conștiință nu este infailibilă, ci are limitări umane. Și de aceea, adevărata conștiință se împlinește când este făcută cu știință sau cu documentare și cu sensibilitate emoțională. Și ce ar putea să tragem ca niște concluzii din această Evanghelie? Aș spune că mai întâi că Mântuitorul arată că deasupra tuturor valorilor stă persoana umană, ca valoare supremă. De ce? Din cauza că El este făcut de Dumnezeu. Omul este făcut de Dumnezeu după chipul Său. Și nu trebuie să supunem omul unor valori externe. Adică el să devină un fel de sclav al dorinței de bogăție sau de alte lucruri, sau al unui ritual sau unei zile, ci că el trebuie avut în primul rând în vedere. Și atunci el oferă un argument simplu rațional. Spune, oare nu fiecare dintre voi își dezleagă boul sau semnul și îl duce să-l adape? Deci practic arată că nici un, dacă până și pentru aceleași a zise valori se acorda importanță, cu cât mai mult trebuie acordată importanță persoanei umane. Deci acesta este argumentul rațional. El mai oferă și un argument cultural. Anume acela că spune, oare aceasta care este fiica lui Avram? Deci el nu se dezice de tradiția lui iudaică, ce arată că este importantă și pentru faptul că aparține poporului. Adică în același popor din care, pe care îl contesta mai marele sinagogii. Și spune, este fiica lui Avram ca și tine. Nu era normal să fie vindecată? Deci Hristos nu este un om care ignoră cultura, ci care respectă cultura, dar pune în ordine lucrurile în așa fel încât ceea ce este important să primeze. Îi mai dă un argument, și anume argumentul moral. Atunci când spune, se cuvenea să fie vindecat. Nu e logic și moral că atunci când poți să faci un bine, să-l faci. Ori Mântuitorul, dacă n-ar fi făcut acest bine, evident că probabil ar fi fost alte persoane și alți contestatari ai prezenței și lucrării lui. Și în sfârșit, el aduce și un argument social. Sau argumentul social practic decurge din toate celelalte. Și anume că după ce au vindecat-o, le-a spus lucrul acesta, se cuvenea să fie vindecată, și atunci zice, și vorbind acestea s-au rușinat cei care îi se opuneau, rivalii săi. Iar în popor s-a produs o anumită bucurie, că zice, cei care asistă s-au bucurat, iar femeia l-a slăvit pe Dumnezeu. Consecința, așadar, consecința identificării adevărate ierarhii de valori a dus la bucurie în comunitate și la slăvirea lui Dumnezeu. Deci ce putem să mai spunem mai mult decât atât? Aș spune și aș încheia nu numai cu aceasta, ci și cu un mic exemplu din Sfântul Apostol Pavel, că e ușor să te ridici împotriva lui Dumnezeu. Dar această ridicare arată o foarte gravă problemă de conștiință. Că înseamnă că nu există știință pentru cel care se ridică împotriva lui Dumnezeu, chiar dacă slujește într-o sinagogă. Psihologii numesc asta conștiință rea. Bad conscience. Așa am găsit eu cel puțin. Și chiar și acei care se ridică împotriva lui Dumnezeu nu trebuie să dispere. Pentru că Dumnezeu nu va răspunde niciodată cu același bad conscience, cu acea rea conștiință. Dumnezeu va răspunde întotdeauna așa cum a răspuns și mai marului sinagogii, cu iubire și cu har. Și atât. Când i-a spus o singură frază plină de har, oare nu asta este rânduiala pe care o aveți și voi, de ce acum nu o respecti? Atunci zice că s-au rușinat. Ceea ce înseamnă că Mântuitorul oferă și celui care se ridică împotriva lui aceeași atitudine de dragoste și har. Și extrapolând sau particularizând, ar trebui să spunem că și noi, după fiecare Sfântă Liturghie, după fiecare rugăciune personală, după fiecare moment de comuniune între noi și cu cei de aproape ai noștri, ar trebui să ne reînnoim sau să ne reevaluăm scara valorilor. Și atunci când ajungem să înțelegem care este adevărata scara valorilor, atunci vom avea ceea ce vorbește sau spune Evanghelia, avem și sentimentul valorii adevărate, acela al bucuriei și nevoia de a slăvi sau de a cinsti pe Dumnezeu. Și gândind că nu trebuie să rămânem numai la Sfânta Evanghelie, ci Sfântul Apostol Pavel a explicitat lucrul acesta, iată ce le spunea el. Încercați să vă gândiți că suntem cu 2000 de ani în urmă. Ce le spunea el tesalonicenilor, la care le-a vorbit cum vorbim și noi în biserică. Zice, aud că este la voi o lipsă de rânduială. Unii care nu umblă în rânduială. Parcă reia textul pe care l-ați auzit. Și aceștia nu lucrează nimic și îi scodesc. Adică exact ce făcea mai marile sinagogii. Și unora ca aceștia, zice, le poruncim și îi rugăm în Domnul Iisus Hristos să muncească în liniște, să-și mănânce pâinea lor. Iar voi, fraților, nu pregetați să faceți binele. Nu încetați să faceți binele. Și dacă vreunul nu ascultă de cuvântul nostru, pe acela să-l însemnați și să nu mai aveți cu el niciun amestec, ca să-i fie rușine. Adică s-au rușinat de el cei care s-au ridicat împotriva lui. Deci zice, să nu te amesteci cu cel care nu umblă după rânduială și care nu ascultă de cuvântul Domnului. Dar, mai face o precizare Pavel, în următorul verset spune, dar să nu-l socotiți ca pe un vrăjmaș, ci povățuiți-l ca pe un frate. Adică nu-l scoți de la inimă, ci doar ai o atitudine care arată detașarea de tipul lui de viețuire, care nu este în sensul binelui. Povățuiți-l ca pe un frate. Și însuși Domnul păcii vă va dărui pace întotdeauna și în tot chipul. Domnul să fie cu voi, harul Domnului nostru Iisus Hristos, cu voi cu toți. Amin.